Priecājos būt šajā skaistajā sabata rītā kopā ar jums Dieva namā. Tas vienmēr ir jauki, kad mēs varam gan dziedāt, gan dzirdēt skaistu mūziku un dziesmas. Un pat bērnu stāstu mēs drīkstam klausīties, iedomājieties. Cik jauki. Un justies kā tādi jēriņi. Jā. Šodien mūsu tēma būs sekojot Jēzum. Un tā ir, protams, interesanta tēma. Par sekošanu Jēzum. Ko nozīmē sekot Jēzum un kā tas izpaužas cilvēku dzīvē un kādēļ tas vispār ir vajadzīgs. Bet lai Dieva vārds kļūst dzīvs, es aicinu, nolieksim galvas lūkšanā. Mīļais Tēvs, mēs noliecam savas galvas Tavā priekšā un lūdzam, lai Tavs svētais gars mums atver Tavu vārdu. Lai tas kļūst dzīvs un spēcīgs un skar mūsu sirdis, mūsu dvēseles un prātus, mūsu uzrunā un pārveido. Jēzus Kristus līdzībā. Viņa vārdā mēs to lūdzam un pateicamies. Āmen. Sāksim ar Bībeles tekstu, kur varam lasīt Mateja evaņģēlijas 16. Nodaļā. Tad Jēzus sacīja uz saviem mācekļiem. Ja kas grib man sekot, tam būs sevi aizliegt. Ņemt savu krustu un sekot man. Jo kas grib izglābt savu dzīvību, tas to zaudēs, un kas savu dzīvību zaudē manas dēļ, tas to iemantos. Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka tas iemanto visu pasauli, bet tam zūd dvēseli? Jeb ko cilvēks var dot par savas dvēseles atpirkšanu? Kādos citos Bībeles tūkojums ir sacīts Jēzus Kristus sacīja uz saviem mācekļiem visiem dzirdot. Tad tur bija arī bez mācekļiem bija vēl arī citi cilvēki, jo mācekļi bija izvēlējušies sekot Jēzum Kristum. Un šajā brīdī Jēzus saka, ja kas grib, ja vēlas man sekot, tam būs sevi aizliegt. Dažos citos tūkojumos šī sevis aizliegšana tiek tūkota kā atteikties no sevis, jeb no savām personīgajām vēlmēm un tieksmēm. Nu, cilvēkiem ir tāda tieksma un vēlme sevi parasti saudzēt, pasargāt, tā ir. Un Kristus saka, tas nedar, tas nesadar kopā. Un šeit tālāk ir sacīts, bet ņemt savu krustu un sekot man. Es esmu redzējis krusta gājienus, kur cilvēki nes vienu vai pat vairākus krustus, Iespējams, kad arī bērēs jūs esat redzējuši, ka tiek nests pa priekšu krusts arī šim cilvēkam, kurš ir nomiris. Un tomēr mēs saprotam, ka šeit nav stāsts par to, ka mums katram vajadzētu iegādāties vai izgatavot kādu krustu, un tad katru dienu ar šo krustu staigāt. Iedomājieties, kā būtu, ja jūs darbā ierastos ar krustu? Tad diezgan lielu krustu. Jūs stādāties priekšā? Un jums jautāt, Kāpēc tu ar krustu es atnāču šodien? Un jūs sakat, es lasīju Bībelē, kad katram jāņem savus krusts un jāsteigā šajā pasaulē. Bet Jēzus nedomāja to. Mēs saprotam, ka stāstot par krustu, mēs varam atsaukt atmiņā Ģetzemanes dārzu. Kad Jēzus sacīja, kungs, ja šis kauss var iet man garām, es labprāt to gribētu. Bet tomēr ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Un 26. Pants ir ļoti īpašs, un Jēzus saka, ko tas cilvēkam palīdz, ka tas iemanto visu pasauli, jeb visas pasaules bagātību, jeb šo, to, ko pasauli piedāvā, bet viņš zaudē pašu svarīgāko. Jaunais krievu tūkojums, adventistu tūkojums, viņš saka tā, nodara sev nelabojamu kaitējumu, jeb zaudējumu. Ja cilvēks izvēlās to, ko piedāvā pasauli, bet noraid to, ko Kristus, viņš nodara sev nelabojamu zaudējumu vai kaitējumu. Un tālāk Kristus jautā, jebko cilvēks var dot par savas dvēseles atpirkšanu? Kā cilvēks var pats sevi izglābt? Kāda ir jūsu atbilde? Nekā. Cilvēks nekā pats sevi nevar izglābt. Vienīgais veids ir kļūt par Jēzus māceklieb sekot Jēzumu, ja kas grib man sekot. Un arī Bībeles vārnīcas sniedz šo skaidrojumu, kad šī sekošana nozīmē kļūt par mācekli. To jūs varat lasīt arī Jāņa evaņģēlija 1. Nodaļā. šajā noslēguma daļā jūs varat izsekot līdz tam, kā Jēzus aicina un uzrunā dažādus cilvēkus viņam sekot. Un kā šie cilvēki atsaucās šim aicinājumam. Jāņa evaņģēlijas 14. Nodaļas 6. Pāns. Jēzus viņam saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva, kā vien caur mani. Ceļš, patiesība un dzīvība. Cik daudz no jums esat nomaldījušies kādreiz? Mežā, teiksim. Vai kāds ir nomaldījies arī pilsētā? Svešās pilsētās, jā, brīnišķīgi. Tā ir laba pieredze. Bet tas, ka jūs esat šeit, nozīmē, ka jūs tamēr ceļ esat atraduši. Es atceros, ka apmēram 10 gadi man bija toreiz, mēs ar manu un ar vēl vienu ģimeni devāmies kalnos un nepaņēmām līdz pietiekoši daudz pārtikas. Un šī pārtika man šķiet, ka 3. Vai 4. Dienā beidzās. Vecāki gan stāstīja mums, kad viņiem pazudus apetīti un ka viņi šodien negrib ēst un kad mums ir jāpēd bērniem tas, kas tur ir, viss vēl palicis, tie nedaudzie konzervi. Un mēs tā nobrīnījāmies, kāpēc viņiem tā apetīte tā pēkšņi pazudus ir un apēdām ar gardu muti visu, kas bija. Un tad nākošā rītā, pēc lietainas nakts, nekā vairs nebija. Bija ugunskurs, bija ūdens, kur varēja uzvārīt. Mēs dzērām šo silto ūdeni un visu dienu gājām lietu. Un vakarā atkal nekā ēdama nebija. Bija tikai slapjas drēbes, samirkus telts, mitras guļammais un iespēja nedaudz atpūsties. Un nākošā rītā brokastīs atkal nekā. Atkal ūdens. Bet šoreiz pat augsts ūdens, jo nebija iespējams, bija tā salījis viss, ka nebija iespējams iekurināt ugunskuru. Un tā mēs lietas mitējās un mēs gājām. Un ziniet, kalnos tie ceļi krustojās. Ik pa laikam ir kāds krustojums, un tad ir jāizdara izvēle, pa kuru ceļu iet. Ir brīnišķīgi, ir kaut kāda norāde. Bet, ja nekādu norāžu nav, tad ir jāizšķirās, pa kuru ceļu iet tālāk. Un mēs saprotam, ka pārtika ir beigusies, ūdeni vēl var dabūt, kāds strautiņš vēl šo tur ir atrodams. Bet mums pēc iespējas ātrāk ir jānokļūst pie kādas civilizētas apdzīvotas vietas. Un, protams, ir vajadzīgs pats īsākais ceļš. Ir vajadzīgs pats taisnākais ceļš. Un es atceros šis vīrs, kas bija no otras ģimenes, viņš teica, ka viņš saprotot tos uzrakstus, kas tur esot, tās zīmes, kas tur ir uz tiem stabiļiem uzrakstītas, un ka mums jāiet pa šo ceļu. Nu, izrādījās, ka tas nebija īstais ceļš, pa kur mēs aizgājām. Bet, paldies Dievam, vakarā mēs nonācām tomēr fermā. Bet viņi stāstīja, ka viņiem it nekā cita nav, ko ēst, izņemot pienu. Jūs varat iedomāties, cilvēki trīs dienas nav ēduši, un tagad sāk dzert reknu, treknu labu kalnu govju pienu. Nu, sekas bija atkal, protams, tādas, kādas mēs negribējām tam visam. Bet mēs bijām tikuši uz ceļa, mēs bijām pie cilvēkiem, mums bija ceļš, un viņi mums parādīja, pa kuru ceļu mēs varam iet tālāk un izkļūt jau uz to ceļu, kas aizved jau mūsu uz dzelzceļu un uz to staciju, no kuras mēs varam atgriezties atkal Latvijā. Un būtībā tas patiešām tur bija vajadzīgs ceļš, skaidrība, kas ir patiesība, kurš ceļš ir īstais, un arī tas ir saistīts ar mūsu visu dzīvību. Un Jēzus sacīja šajā garīgajā ziņā attiecībā uz mūžīgo dzīvību. Es esmu vienīgais ceļš, un es esmu tā patiesība, kas jums var palīdzēt atrast šo ceļu un arī iet pa šo ceļu. Un ejot pa šo ceļu, jūs nonāksiet pie dzīvības. Mēs katrs sastopamies ar aicinājumu sekot Jēzum Kristum, izdarīt šo izvēli. Un droši vien, ka tas ir tik interesanti, ka ja mēs visu šo pieredzi līdzdalītu, tad tur būtu biezas grāmatas, ko sarakstīt. Kā Dievs jūs katru un mani ir tajā skaitā ir aicinājis? Kā viņš ir uzrunājis? Un cik daudz reižu viņam tas ir bijis jādara? Un šajā gadījumā arī Jēzus, Lukas evaņģīlija 5. Nodaļa no 4. Panta, beidzis runāt, viņš sacīja uz Sīmanu, viņš uzrunāja ļaužu pulkus, kas bija Galilejas ezera krastā, viņš runāja no Sīmaņa Pētera laivas. Ko Pēters tajā laikā darīja? Mazgāja tīklus. Un Jēzus uzrunā un saka Sīmanam, Sīmanim Pēterim, dodies uz augšu un izmet savus tīklus. Un Sīmans atbildēja viņam un sacīja, Meistar, mēs cauru nakti esam strādājuši un nenieka neesam dabūjuši. Bet uz tavu vārdu es gribu tīklus izmest. Un vienmēr interesē paskatīties, kā citos tūkojumos skan tādi interesanti Bībeles teksti. Un, protams, es arī šo tekstu pajau paskatījos un vienā tūkojumā es skatos, bet ja tu mani aicini, Pēters saka, meistar, es esmu pieredzējis zvejnieks, tu esi galdnieks. Es zinu, kā zīvis ķert. Visu nakti mēs labākās vietas esam apbraukājuši un nevienu zivtiņu neesam noķēruši. Patiešām šis nenieka nozīmē neko, nothing, nekas, tukši tīkli, labākajā zvejas laikā. Un tagad Jēzus saka, sauli ir uzausus, dodaties un metat tīklus. Un Pēters saka, kungs, tas nav loģiski, bet ja tu aicini, es iešu, es to darīšu, es tev paklausīšu, jo viņš jau Jēzu bija iepazinis. Jāņa evaņģīlija pirmo nodaļu palasiet, un jūs redzēsiet arī šo pirmo tikšanos, kur bija Pēterim, kurš tajā brīdī sauc par Sīmanu vēl, tikšanās ar Jēzu, un arī šis Jēzus aicinājums un paredzējums viņa tālākai darbībai un kopējai sadarbībai. Bet ja tu mani aicini, tad es to darīšu. Un tā viņi arī darīja, un to darījuši tie saņēma lielu pulku zīvi, tā ka viņu tīkls plīsa, un tie meta roku saviem biedriem otrā laivā, lai nāktu palīgā vilkt. Un tie nāca un piepildīja abas laivas pilnas, tā ka tās tikko negrim. Un Sīmans Pēters to redzēdams krita Jēzum pie kājām un sacīja, kungs aizēj no manas, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Jo tam izbailes bija uzgājušas, un visiem, kas pie viņa bija par lomu, ko tie bija vilkuši. Tā arī Jēkabam un Jānim Cebedeja dēliem un Sīmaņa biedriem. Un Jēzus sacīja uz Sīmani, nebīstieties, jo no šī laika tev būs cilvēkus zvejot. Un savus laivus uz krastu vilkuši tie atstāja visu un gāja viņam līdzi. Šis piedzīvojums, šis pārdabiskais notikums, kad pēc šīs nakts, kad vajadzēja būt pilnām laivām ar zivīm, laivas bija tukšas, bet dienas laikā, kad Jēzus teica, brauciet tagad, metiet, būs, viņi patiešām piedzīvoja šo brīnumu. Un laivas bija tik pilnas, ka tās pat gandrīz nebija iespējams pie krasta pievest. Un šī atziņa, ka tas, ar ko viņi sarunājās, ka tas patiešām ir Dieva dēls, šī atziņa bija pārāk satriecoša. Un Pēters pat nevarēja vai saprast, ko darīt, un viņš teica, kungs, aizej no manis, aizej. Es esmu grēcīgs cilvēks, tu esi svētais. Bet Jēzus saka, nebīstaties no manis. Es jums rādīšu vēl lielākas lomas. Jūs redzēsiet vēl lielāku svētību. Jūs redzēsiet vēl lielākus brīnumus. Un viņi paklausīja. Viņi uzticējās. Jo tas, ko viņi bija piedzīvojuši, tas atstāja uz viņiem neizdzēšam iespaidu. Un es domāju, mēs katrs varam savā dzīvē atcerēties tādus brīžus un mirkļus, un mums to vajadzētu atcerēties, kad Dievs mūsu dzīvē ir darījis kaut ko īpašu. Kaut ko tādu, kas iziet ārpus ikdienības rāmjiem, kad mēs saprotam skaidri un gaiši, jā, tas ir Dieva darbs. Kā daži saka, tas ir Dieva pirksts, tā ir Dieva roka. Tas ir svētā gara darbs. Tas ir Jēzus darbs. Mēs to saprotam skaidri. Bet problēma ar cilvēkiem bieži vien ir tāda, ka mēs to aizmirstam. Nāk nākošā nedēļa, mēnesis varbūt paiet, un mēs jau esam to aizmirsuši. Runājot un domājot un apcerot šo jautājumu par sekošanu Jēzum, ja par šo mācekļa statusu, Es šeit atradu arī Dievu vārdā dažus pantus, dažus Bībeles tekstus, kas mums iespējams ir pazīstami, bet šoreiz mēs to saliksim kopā un palūkosimies uz tiem no tāda skatu punkta, ko nozīmē būt par Jēzus mācekli, ko nozīmē sekot Jēzum. Jāņa evaņģēlijas 15. Nodaļa un 8. Pants. Ar to mans tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu un to pat par maniem mācekļiem. Mēs nu pat lasījām piemēru, kad pēc Jēzus Kristus norādījuma Pēters meta tīklus jūrā tādā laikā, kad zivis nemēdz ķerties un piedzīvoja lielu brīnumu. Un šajā gadījumā arī Jēzus Kristus saka, ka Dievs to pagodināts, kad mēs, kļūstot par viņa mācekļiem, nesam arī daudz augļu. Ja ir redzams rezultāts, ka rezultāts nav tikai tas, ka mūsu vārds tiek ierakstīts draudzes sarakstos vai draudzes grāmatā, bet kad rezultāts ir visiem cilvēkiem redzams. Tas ir apmēram tā kā ar augļu koku, un arī Mateja evaņģēlī Kalnas vētrunā Jēzus saka, no viņu augļiem jums tos būs pazīt. Jums patīk vērot kokus? Mēs jau pazīstam, mēs zinām, tā ir ābele, tas ir ķirsis, tā ir bumbiera, bet tad, kad es nonāku kādās svešās zemēs, kur ir tāda nepazīstamāka koku un augļi, tad ir, oho, kas ir tie oranži augļi? Nu, kādi jums varianti, jūs ieraugot oranžus augļus? Kas tie varētu būt par augļiem? Apelsīni, jā, kas vēl? Mandarīni, kas vēl? Hurmā, es nezinu, kā viņi sauc īsti latviski, bet jūs zināt, arī pie mums veikalos var nopirkt. Jā, pēc šiem augļiem. Bieži vien par šiem kokiem mēs nevaram tā īsti saprast. Un man bija tāda izdevība arī būt nesen ārpus Latvijas un Un es skatos tāds ļoti interesants koks, tādas interesantas lapas, un es tādu koku neesmu redzējis nekad dzīvē. Un es tā domāju, interesanti, kas tas ir par koku? Skatos augļi, ir augļi. Un augļi ļoti atgādina mango. Un tas patiešām ir mango. Es nebiju redzējis mango, un tagad es redzu mango dabā, kāds izskatās mango koks ar visiem augļiem. Un šie augļi redzam. Un katrs cilvēks pēc šiem augļiem pateikt, tas ir mango. Tas nav nekāds apelsīnu koks, tas ir īsts mango koks. Un tāpat tās arī ar Kristus sekotājiem. Patiešām šie cilvēki ir Jēzus sekotāji. Lasīsim tālāk Jāņa evaņģēlijas 13.34. Jaunu bausli es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu. No tam visi pazīst, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Kristus saka, es jums dodu to kā likumu. Šis likums jau pastāv gadu tūkstošiem, bet es jums dodu kā kaut ko jaunu, jo jūs tagad esat praktiski iepazinoši manu mīlestību, manu tēvu mīlestību. Un es vēlos, lai šī mīlestība, ar kādu es jūs esmu mīlējis, lai šī mīlestība ir arī jūsu starpā. No tā visi pazīst un atzīst, ka jūs esat mani mācekļi. Jo tas mīlestības gars, kāds no manis plūd uz jums, Tam tagad ir jāplūst vienam uz otru un arī uz citiem cilvēkiem. Un interesanti, kad arī šeit citos tūkojumos no tam visi pazīs. Viens no angļu tūkojuma saka, tas būs visiem redzams pierādījums, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Tas būs visiem redzams pierādījums. Man ļoti patīk šis vārds. Tad nevajag arī citus pierādījums. Tas ir skaidrs pierādījums tam, ka jūs esat Kristus mācekļi. Un kāds ir pierādījums? Jūs savstarpējās attiecības. Jūs attiecības ar citiem cilvēkiem. Tas ir pierādījums, vai jūs esat vai nesat Kristus mācekļi. Vai šis mīlestības gars mīt jūsos vai nemīt. Kā Pāvils vēstulē romiešiem 5. Nodaļa raksta, Dieva mīlestība ar svēto garu mūsu sirdīs tiek izliet. Dieva mīlestība ar svēto garu mūsu sirdīs tiek izliet. Tātad svētais gars ir tas, kurš piepilda mūsu sirdis ar šo dievišķības klātbūtni. Un Jāņa evaņģēlijas 8. Nodaļa 31. Pants. Tad Jēzus sacīja jūdiem, kas bija sākuši ticēt viņam. Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi. Paliekat manos vārdos, citi tūkojumi saka, pie manas mācības. Ja citiem vārdiem es varētu teikt, Jēzus saka šiem cilvēkiem, ja jūs ievērojat, ņemat vērā, Un paliekat pie tā, ko es jums esmu mācījis. Un ko tad Jēzus mācīja cilvēkiem? Svētos rakstus. To pašu, kas ir rakstīts, ko mēs lasām Bībelē. To pašu viņš mācīja, Kristus Kalnas svētruna. Visas tās runas, ko viņš runāja cilvēkiem. Tā ir viņa mācība. Un to pašu arī apostuļi māca tālāk citiem. Viņi nodod nākošajām paudzēm. Un Jēzus sacīja tiem, kas bija sākuši ticēt, ja jūs turaties pie tās mācības, kur es atklāju savā dzīvē un savos vārdos jūs uzrunājot, tad jūs patiesi esat mani mācekļi. Un tas tāpat notiek arī dzīvē. Ja cilvēks mācās pie kāda meistara, kādu amatu, tad viņš apgūst no šī meistara visu šīs iemaņas un šo pieredzi. Un reizēm pat ir tā, kad, piemēram, kādā īpašā nozarē, teiksim, vijoļu, izgatavošiem. Viļoļu būve, tas tā īsti neskan latviski, tas tā kā vairāk kuģu būve, bet man šķiet, ka vairāk viļoļu meistars, tas skan tā īpaši. Un jūs zināt, kad arī tāda speciālista var noteikt, kad tas ir Stradivāri, tur nav tikai tā uzlīmīta vai tā iegrebts tas īpašais vai iededzināts tas zīmoks šajā violē, bet arī pēc skaņas. Un kas ir interesanti, kad arī šie meistari šo Guarnieri vai Stradivāri vai kāds cits, šie mācekļi, viņi pārņem savu skolotāju šīs iemaņas. Un viņi var radīt līdzīgi skanošas instrumentus. Un tas ir arī kristietībā. Kad ja mēs esam kopā ar Jēzu, ja mēs uzticamies tam, ko viņš māca, tad mēs kļūstam viņam līdzīgi. Un pēc tā mūs var pazīt. Vēstuli ebrejiem. Es šeit paņēmu, izvēlējos jauno krievu tūkojumu. 3:8-9. Ebrejiem 3:8-9. Svētais gars uz to mums arī aicina. Tagad, kad dzirdat viņa balsi, nesiet spītīgi, ka tas notika tuksnesī, kurnēšanas un kārdinājuma dienā. Kad jūs tēvi izaicināja mani, kaut arī bija redzējuši manus darbus jau 40 gadus. Tagad, kad dzirdat viņa balsi. Mūs 65. Gadu tūkam saka, neapcietiniet savus sirdis. Bet es skatījos vairākos tūkojumos ir šis nesiet spītīgi, nepretojieties svētā gara balsī, nepretojieties Dieva gribai. Kad svētais gars mūs uzrunā un aicina, kad jūs dzirdat šo balsi, nesiet spītīgi, neizrādiet šo pretestību. Un šeit jau ir 40 gadus gara pieredze cilvēkiem bija ar šo ceļojumu tuksnesī. Man arī ir bijusi izdevība tuksnesī, tas ir kaut kas īpašs, tuksnesis ir vieta, kā sacīja viens no gidiem, kur cilvēki ir īpašā Dieva tūmā, jo tur nekā nav vairāk cita. Tu, tuksnesis un Dievs. Un ir laiks sarunāties. Ir laiks pārdomāt. Un tagad, kad jūs dzirdat šo balsi, tad ieklausieties tajā un atsaucieties. Arī pārnestā nozīmē, mēs varam nonākt kādā savas dzīves tādā tuksnešainā ielējā. Kad šķiet nekā nav, nekas neizdodās, nekas nesanāk, es vairs neko nesaprotu. Tas ir brīdis īpašai tuvībai ar Dievu. Un tad mums ir jāieklausās tajā, ko Dievs vēlas mums teikt, kā viņš vēlas mums mācīt. Un šeit trīs lietas. Lai mēs varētu sekot Jēzum, lai mēs varētu kļūt par viņu mācekļiem, pirmais ir pieņemt. Tad mēs sastopamies ar informāciju, kas nāk no Dieva vārda. Mēs sastopamies ar personīgo un citu cilvēku pieredzi. Mēs varam lasīt tos notikumus, kur ir aprakstīti Bībelē un arī grāmatās. Un mēs saprotam, ka Dieva mīlestība vēlas mūs vest pie glābšanas. Un kas tad ir nākošais solis? Nākošais solis tā ir paklausība. Kad mēs paklausam, ja mēs nepaklausam, mēs ejam pretējā virzienā. Man liekas, es jums stāstīšu notikumu. Tas bija pie pasta nodaļas, kur kādreiz bija sakta. Kāds cilvēks nākdams no stacijas ar diviem čemodāniem vai koferiem rokās. Man jautāja, kur ir stacija, uz kuru pusi krievu valodā. Un es viņam rādīju uz stacijas pusi. Tad viņš man neticēja. Viņš pārjautāja kādam citam cilvēkam, un tas viņam rādīja uz Mākslas akadēmijas pusi, uz pretējo pusi. Un viņš aizgāja uz to pusi ar visiem saviem diviem čemodāniem. Un viņš neusticējās man acīm redzot. Viņš uzticējās tam otram cilvēkam un aizgāja pilnīgi pretējā virzienā. Un trešā lieta ir sekot. Un šī sekošana nozīmē kļūt par mācekli. Un ko nozīmē kļūt par mācekli? Kā jums šķiet? Ko tas varētu nozīmēt? Kļūt par Jēzus mācekli. Vai jums ir kādas idejas? Kādas atklāsmes? Kādas domas? Kļūt līdzīgākam, meklēt, nu, citiem vārdiem sakot, mācīties no Jēzus, vai ir vēl kādas domas, ko vēl tas varētu nozīmēt? Darīt, darbība. Jēzus sacīja, jūs darīsiet darbus, kas ir vēl lielāki par tiem, kurus es daru. Tas šis teksts man vienmēr ir mulsinājis. Kā var darīt lielākus darbus par Jēzu? Bet mēs šodien saprotam, kad Jēzus darbojās pavisam nelielā teritorijā, bet šodien mums ir iespēja ar dažādām tehnikas palīdzību, ar elektroniku un tā tālāk. Arī šis dievkalpojums, es saprotu, tiek translēts internetā. Cilvēks, jebkurā vietā, kur ir internets uz šīs zemes, var arī sekot līdz tam, kas notiek un klausīties. Jā, tas nozīmē mācīties no Jēzus visās jomās. Ņemt viņu kā piemēru. Un šeit jūs redzat arī apakšā tekstu, Jāņa 14:6. Mēs vēlreiz atgriežamies pie šīs teksta. Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Jūs atceraties arī notikumu Jāņa evaņģēlija 6. Nodaļa, kad kāda daļa mācekļi, tie varētu būt tie 70, kuri sacīja, ka tas ir pārāk smagi, viņi vairs nevēlas sekot Jēzumu. Un tad Jēzus 12 mācekļiem uzdev šo jautājumu, vai jūs arī vēlaties aiziet no manis? Un ko atbildē mācekļi? Kungs, kur lai mēs ejam? Tev ir mūžīgās dzīvības atslēgas. Tu esi ceļš, patiesība un dzīvība. Kur tad lai mēs ejam? Mums jau nav kur iet. Un tā ir taisnība. Patiešām, Jēzus ir šis ceļš. Viņš ir šī patiesība, kas aizved mūsu dzīvību. Šeit jūs redzat mūsdienu Jeruzalemes skatu, bet tas ir no Eļas kalna virsotnes. Un tur pavarās brīnišķīgs skats uz Jeruzalemi. Tur tagad ir šī Omāra mošeja ar šo zeltīto kupolu un blakus tā izvāk. Kreisajā pusē tur ir Al-Aksas mošeja, bet šo mošeja vietā kādreiz stāvēja Dieva templis, kur pielūdza Dievu, kurš ir radījis šo zemi un debesis un visu, kas tajās. Šobrīd, kad mēs skatāmies uz šo Jeruzalemes mūriem, uz šo vecpilsētu, mēs varam iedomāties arī Jēzu un mācekļus pirms 2000 gadu, kad viņi skatījās uz šo saulē mirdzošo templi un daži norādīja Lūkas 21:5, kad daži norādīja uz templi, cik tas bagāti greznots, skaistiem akmeņiem un ziedotām dāvanām, viņš sacīja. Nāks dienas, kad no tā, ko jūs redzat, ne akmens uz akmens nepaliks, ko nenopostīs. Un patiešām mēs šodien esam tajā situācijā, kad mēs no tā skata redzam tikai šos mūrus, kur arī ir atjaunoti, kur ir no jauna uzcelti, Un mēs neredzam vairs tos mūrus un šo templi, ko redzēja Jēzus un mācekļi. Mēs redzam divus mošejas un jaunās atjaunotās Jeruzalemes mūrus. Un šis Jēzus pravietojums ir piepildījies. Turpat tālāk Lūkas 21. Nodaļā 7. Pants. Viņi tam vaicāja, mācītāji, kad tas notiks un no kā lai mēs vērojam, ka tas sāk piepildīties. Un viņš sacīja, Pielūkojiet, ka jūs nepieviļ, jo daudz nāks manā vārdā un sacīs, es tas esmu, un laiks ir atnācis, bet nesakojiet viņiem. Un patiešām mēs dzīvojam laikā, kad ļoti daudz personas, sauksim tā, apgalvo, ka viņi ir vai nu Jēzus Kristus inkarnācija vai Jēzus Kristus sūtīti, un māca lietas, kuras Jēzus Kristus nav mācījis. Bet mēs šodien runājām un lasījām un pārdomājām to, kādiem tad ir jābūt patiesiem Kristus mācekļiem, kā viņus var pazīt. Un tieši tāpēc arī šis brīdinājums, kad nesakojiet tiem, kas māca to, ko Jēzus nemāca, vai nesakojiet tiem, kas nerīkojas tā, kā rīkotos Jēzus. Arī šī atziņa ļoti svarīga. Savukārt vēstulē ebrejiem, 6. Nodaļā no 11. Panta, jaunais latviešu bībeles tulkojums skan šādi. Un mēs no sirds vēlamies, lai katrs no jums uztur dedzību savas cerības piepildījuma sasniegšanai līdz galam. Netopiet kūtri, bet centieties līdzināties tiem, kas ticībā un pazemībā iemanto apsolījumus. Ļoti skaists teksts. Mēs no sirds vēlamies, lai katrs no jums uztur dedzību savas cerības piepildījuma sasniegšanai. Ja turpat dažos tulkojumos teikts godības sasniegšanai. Mēs no sirds vēlamies, lai jums būtu šī dedzība. Jūs nepazaudētu šo dedzību sasniegt šo mērķi, šo cerības piepildījumu, šo Kristus uzvaras gājienu. Tāpēc netopiet kūtri vai to pat arī tūko kā slinki, ja netopiet slinki vai kūtri, bet centieties līdzināties tiem, kas ticībā un pazemībā iemanto apsolījumus. Un šeit ir ļoti interesants teksts, Es domāju, jums arī kādreiz gadās, kad jūs lasat tādas Bībeles nodaļas vai grāmatas, kuras jūs jau esat daudzreiz lasījuši, un pēkšņi kāds teksts jums tā īpaši izceļās. Ir gadās tā? Man viens cilvēks teica, man katru dienu tā notiek. Es nevaru teikt, ka man katru dienu tā notiek, bet diezgan bieži. Un šis ir viens no tiem tekstiem, kuru lasot, man pēkšņi tā, teikt, viņš no jauna atklājās, un man ļoti viņš iepatikās. Un tātad Apostols Pāvils, 2. Vēstule Timotejam, 3 un 10. Bet tu esi sekojis manai mācībai, manam dzīves veidam, manam nodomam, manai ticībai, manai pacietībai, manai mīlestībai, manai izturībai, manām vajāšanām, manām ciešanām, kas man gadījās Antiohijā, Ikonijā, Listrā. Šīs vajāšanas es esmu panesis, un no visām tas kungs ir mani izrāvis. Un šeit mēs redzam jau tādu nedaudz savādāku skatu. Ja visu laiku mēs koncentrējamies uz to, par ko vēstules ebrejiem autors saka, raudzīsimies uz Jēzu, mūsu ticības iesācēju un piepildītāju, un mēs to saprotam garīgi šo tekstu, tad šajā gadījumā jau Apostols Pāvils saka, aicina skatīties uz viņu. Un viņš arī saka, tu jau esi sekojis manai mācībai. Un kāda ir Pāvila mācība? Kas tā ir par mācību? Tā ir Kristus mācība. To Pāvils aprakst atkal citās vēstulēs un citos nodaļās. Viņš saka, to, ko es no Kristus esmu saņēmis, to es dodu tālāk. To es mācu citiem. Tad Pāvils saka, šeit varētu teikt nevis manai mācībai, bet mēs varētu teikt tai mācībai, kur es esmu saņēmis no Jēzus Kristus. Nevis manam dzīves veidam, bet tam dzīves veidam, kā dzīvoja Kristus un kā arī es vēlos dzīvot. Nevis manam nodomam vai nākotnes mērķim, bet tam mērķim, kur man ir devis Kristus. Nevis manai ticībai, bet ticībai, kas nāk no Kristus. Nevis manai pacietībai, bet tai pacietībai, kuru Kristus parāda manī. Nevis manai mīlestībai, bet tai mīlestībai, kuru Svētais Gars manā sirdī ielē. Nevis manai izturībai, bet tai izturībai un pacietībai, kādu Dieva Gars man dod, jo pats es uz tādu neesmu spējīgs. Un būtībā šis teksts, ja mēs skatītos arī mūsdienu tulkojumus, tad mēs redzētu, ka manai izturībai vajāšanās un ciešanās, tas būtu tāds precīzāks tulkojums, Pāvils saka, manai izturībai, šeit nu gan varētu sacīt, ka Pāvils saka, tai izturībai, kur Dievs man ir devis vajāšanās un ciešanās, kas man gadījās, un es esmu panesis šīs vajāšanas un šīs ciešanas, un no visām tas kungs man ir izrāvis. Šeit vietā varbūt būtu teiciens, kas mūs nenogalina, tas mūs dara stiprāks. Tā ir. Un reizēm mēs ejam cauri tādām grūtībām un dzīves situācijām, kuras mēs labprātīgi nekad neizvēlētos. Tas var būt gan slimības, tas var būt, tie var būt zaudējumi, tas var būt daudz kas. Bet izgājuši tam cauri mēs saprotam lietas savādāk, mēs uztveram dzīvi savādāk, mūsu attiecības ar Dievu veidojas savādāk. Un mēs nokļūstam tādā kā Dieva tuvumā, tā kā viņa spārnu ēnā, kā teikt, psalmos. Un mēs vēlamies atrasties šajā pāēnā, jo arī, ņemsim vērā, ka Bībeles sarakstītāji ir dzīvojuši vietās, kur saule ir ļoti spēcīga, kur ir karstums liels, un tā kā tuksnešos arī mēs šeit bērnu stāstā redzējam jūdejas tuksnes, jā, tur, cik kokus jūs tur saskaitījāt? Tur nav koku. Tur nav koku. Un tad tā pāēna, tas ir Dievs, tā ir Dieva klātbūtne, un šajā karstumā un visā tajā vienīgais, ko cilvēks var atrast, ir alas. Un tuksnešos ir alas. Ja tās nav aizņēmuši kā dzīvnieki, tad cilvēkiem tur ir patvērums. Un šajā gadījumā Pāvils saka, sekojiet tai mācībai, tam dzīvesveidam, tam mērķim, tai ticībai, tai pacietībai, mīlestībai un izturībai, kādu Jēzus Kristus man ir dāvājis. Es vēlos, lai arī jūs tai sekot. Un mūsu noslēguma teksts šodien Mateja evaņģēlija 16. Nodaļa. Un tad Jēzus sacīja uz saviem mācekļiem, ja kas grib man sekot, tam būs sevi aizliegt. Ņem savu krustu un sekot man. Citiem vārdiem sakot, ja mēs izvēlamies sekot Jēzum Kristum, mums ir no kaut kā jāatsakās. No tā, ko mēs izvēlētos, ko mēs tiektos sasniegt, jeb attiekties no sevis, no savām izvēlēm, no savām iegribām, no savām vēlmēm, no savu paša plāniem, bieži vien tas ir diezgan grūti un sarežģīti, bet jāsaka tā balva, uz ko mēs esam aicināti, ir tik liela, neaptverama godība, ka tas, no kā mēs atsakamies, ir tik mazs un niecīgs. Un tas, ko mēs saņemam kā Dieva dāvanu, ir tik liels un mūžīgs, ka mūsu izvēle ir jābūt vienīgi par labu Jēzum Kristum. Vai tā ir jūsu izvēle? Vai jūs izvēlaties viņam sekot tagad un turpmāk? Paldies par jūsu izvēli. Es novēlu, kā apostols Pāvils arī rakstīja, lai šī izvēle ceļā uz šo Dievu godību, uz viņu valstību, mūs dara stiprākas, priecīgākas, mīlošākas, atsaucīgākas un katrā ziņā arī pazemīgākas. Tādus, kāds ir Jēzus. Lai tad, kad mēs viņu ieraudzīsim, kā raksta apostols Jānis, mēs redzētu, ka viņš mūs ir darījis līdzīgus sev. Āmen.